habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waafidnimo talaada ah oo bisha Maarso sanadka 2024 ay tahay shan, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiinna 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale ka hadlay khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya.
Ciidamadoodii baa jooga, naga baxa maanaan dhihin. Safaaradoodii baa joogta, baxa maanaan dhihin, oo maanaan burinin safiirkoodii. Diyaaradahoodii baa imaada, naga jooga maanaan dhihin. Intaasoo dhan waxaa weeye waxaan xeerinaynaa danta dadkeenna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka ku saabsan doorashada maanta ka dhacaysa dalkan Mareykanka.
qof walba xisbigiisa marku tago, waxaa xisbigiisa barnaamijka marka laga qayb galayo, waxaa waaye labada qof oo madaxweynaha ugu tag dadka liiska dadka madaxweyne way badan yihiin dadka ordaya dadkasi waxay yaqaanaan Trump iyo Marta Biden keliya.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa warkeenna caawa ee idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii dunida. Malatariga Israa'iil ayaa sheegay in weerar ay talaadadii maantay ka fuliyeen deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Gaza, halkaasina ay ku dileen saraakiil Falastiiniyiin ah oo ay sheegeen inay deegaankaasi ka geysteen dhibaatooyin dilal ay ka mid tahay. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqayntu ay ka dhacday meel u dhow isbitaalka Yurub ee xaafadda Hamad. Malatariga Israa'iil waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen waa sida ay leeyihiin kaabayaasha Xamaas, waxayna sidoo kale ta sheegeen inay xireen tobaneeye ka tirsan dagaalyahanada Xamaas iyo Islaamic Jihaad oo ku dhex dhuumaaleysanaya sida ay sheegeen dadka rayidka. Dagaalka Gaza ka socda ayaa sidoo kale si joogto ah iyadoo uu socda. Dhinaca kaleta waxaa la riixayaa xabad joojin joogto ah oo laga helo colaadaasi halkaasi ka shan bilood jirsatay. Israa'iil ayaa waxa ay ka fogaatay wadaxaajoodka Qaahira dalka Masar, waxaana Xamaas ay ku eedeysay in ay soo bandhigeen liiska magacyada la heystayaasha ah ee weli ku jira gacantooda, kuwaasi oo saameyn ay ku yeesheen colaadu. Hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo W H O ayaa sheegtay in natiijooyinka booqashadii ay ku tageen isbitaalka weyn ee ku yaala Gaza ay ahaayeen kuwo aanan wanaagsanayn oo dhibaatooyin fara badan ay ku soo arkeen. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka W H O Dr. Tedros Adhanom ayaa waxaa war qoraal oo uu soo dhigay bartiisa X-ka ee Twitter-ka loogu yeeri jiray uu ku sheegay inuu jiro nafaqadarro baahsan oo dadka haysata. Madaxa W H O ayaa sheegay in caruurta ay gaajo u dhimanayaan islamarkaasina ay jirto shidaal la'aan baahsan oo saameysa isbitaalka. Adhanom ayaa waxaa bartiisa Twitter-ka sidoo kaleeto uu ku xaqiijiyay waa X-ka in xaaladda isbitaalka Al-Cawda ay tahay mid aad looga naxo, gaar ahaana dib markaasi loo fiiriyo burburkii dhowaantan soo gaaray mid ka mid a kaabayaashii isbitaalkaasi. Waxaa kaleeto uu ku tilmaamay in isbitaalka Kamal Adwan uu yahay isbitaalka keli ah ee caruurta lagu xanaaneeyo ee ku yaala waqooyiga Gaza, halkaasi oo uu sheegay in cunto la'aan baahsan ay ka jirto isbitaalka, islamarkaasina dhimashada caruurta ay tahay dhowaanahan 10 ilmood. Wuxuu intaasi ku daray in koronto la'aan ay halis weyn ku hayso bukaanada, gaar ahaana qaybaha kala gedisan ee isbitaalka, gaar ahaan kuwa degdega daryeelka u baahan iyo qaybta dhallaanka ee isbitaalkaasi. Malatariga dalka Ukraine ayaa maanta waxay sheegeen in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 18 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee Ruushka uu leeyahay, oo markaasi weeraro basaasnimo ah habeenimo ku soo qaaday halkaasi. waxaana diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay sheegtay sidoo kale in duqeynta markabka ilaalinayay ciidamada Ruushka oo maraya meel u dhow gacanka Kremlin in uu dhacay. Sirdoonka militariga Ukraine ayaa sidoo kale too markabka Ruushka ay magaciisa ay ku sheegeen Sergey Kotov, waxa ay ku sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku duqeyeen meel u dhow marinka Kerch, isla markaasina waxyeelo ay ka soo gaartay qaybta dambe ee markabkaasi. Weerarkaasi ayaa akii ugu dambeeyay ee Ukraine ee ku bartilmaameedsanayso maraakiibta badda madow ee Ruushka. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale waxay sheegeen in Ruushka uu habeenimadii hore hawada u diray 22 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, kuwaas oo 18 ka mid ah la qabtay iyagoo markaasi hawada Odessa dul heehaabayay. Ole Kiber oo isagu ah barasaabka gobolka Odessa ayaa sheegay inaysan jirin cid wax ku noqotay weerarkaasi. Hase yeeshee, Kiber ayaa waxa uu sheegay in telegramka isagoo ka hadlayay in dhismeelayaal dhowr ah ay waxyeello un ka soo gaartay weeraradii bartilmaameed ee Ruushka ay fuliyeen oo ay ku jiraan goobo madadaalo iyo guri. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbadiisa habeenimadii waxa uu ku sheegay isniintii xalay tahayd in saraakiisha Ukraine ay garanayaan qorshaha soo socda ee Ruushka iyo Ukraine ay ka hortegi doonto. Hadalkiisa ayaa wuxuu imaanayaa xilli sida la sheegayo xiriirka labada dhinac ee reer galbeedka iyo dalka Ukraine uu sii xoogaysanayo, sidoo kaletana ay jirto kaalmooyin horle oo la siinayo. Warkii dunidana caawa waa naga intaa. habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan Washington. Aan ku bilaabo ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay shirka macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ee ka socda magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeysa wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya kadib markii kowdii bishii ina dhaafta ee Janaayo ee Ethiopia is afgarad la saxiixatay heshiis Somaliland. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in uu baaq u diray Somaliland isaga oo ku halqabsanayay wadahadaladii ugu dambeeyay ee labada dhinac ay ku yeesheen Djibouti dabayaaqadii sanadkii hore.
Waa in san sheegay option kale oo yaala inay Soomaali isu timaado maahane ma jiro. Soomaaliyana isu timaado waaye, Somaliland inaan raadinno waa laga maarmaan. Maalinka dhaweyd wax fiican soo baxay runtii, amniga ha laga wada shaqeeyo, soddon beri kadib ha la isu yimaado si loo sii wado hadalkaas, schedule-kii lagu hadli lahaa iyo qorshaha la diyaariyo. Maxaan ku dhahaa, wixii colaad ahaa ee dhashay si wada jir ah loo damiyo. Yani arrin waxay ahayd runtii aad wanaagsan iyo wax wanaagsan ka soo baxay, laakiin de wixii oo dhan basi la sheegay waxaa fufuuqsaday meeshii ay ahayd iyo odayaashii meesha ay naga tegey. Runtii waxaan aaminsanahay in la khiyaanay, ba aaminsanahay in la khiyaanay ayaan aaminsanahay. Haddana waxaa la rabaa inay kasoo noqdaan arintaas oo ay khadkii asagaha ee saxdaha ay dib ugu soo noqdaan. Dowladda Soomaaliyana halkeedin bay taagan tahay, gacanteedu waa fidsan tahay, waa taagan tahay. Walaalaheen baan diyaar u nahay inaan geed walba iyo meel walba inaan la fadhiisano, in aan isqancinno, in aan inagu sheekaysano, in aan danaheenna ka fakarno. Waa muhiim marka Soomaaliland baaqaas ayaan u dirayaa walaalaheen.
Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay muujisay dulqaad marka ay noqoto, ayuu yiri, muranka kala dhexeeya Ethiopia.
Marka inagu dhinaceenna waxaan ku dadaalnay runtii inaan inta ugu badan inaan sabir muujino. Ciidamadoodii baa jooga, naga baxa maanaan dhihin. Safaaradoodii baa joogta, baxa maanaan dhihin, oo maanaan burinin safiirkoodii. Diyaaradahoodii baa imaada, naga jooga maanaan dhihin. Intaasoo dhan waxa weeye waxaan xeerinaynaa danta dadkeenna inay ku jirto nabad iyo wada noolaansho. Weli waxaan aaminsanahay oo rajo ka qabnaa inay ka noqon doonaan MOU-ga ama is-afgaradkaas aan sharciyad aan ku dhisnay. Marka intaas waxay naga tahay nabadoonnimo, nabad jacayl, daris wanaag, iyo inaanan diyaar u ahayn inaan taariikh hore oo aad u xanuun badan oo dadka Soomaaliyeed boo ku ah inaan dib loo damqin ayaan rabnaa mabda'i ahaa Soomaali heshiis dunidana heshiis la ayaan rabnaa inaan dariskeena ka bilowno oo aan heshiis lahan anagu nolosheenu taas ayaan u socona laakiin midun baa xaqiiqo marna aqbali mayno in lagu xad gudbo midnimadeena iyo gobnimadeena iyo xurriyadeena iyo dalkeena in lagu xad gudmo ogolaanayn taaka kamida in lagu soo xad gudbana ma ogolaanayn
codkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo maanta ka hadlay Muqdisho ayuu kaasi ahaa Soomaaliland iyo Ethiopia labaduba waxa ay horay u difaaceen is afgaradkooda ay gaareen 1 bishii Janaayo iyada oo Soomaaliland ay caalamka ugu baaqday in la ixtiraamo heshiiskaasi dhawaan waxa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu sheegay in la filayo in la fuliyo is afgaradkaasi inkastoo uusan sheegin waqtiga ay taasi dhacayso madaxweyne Muuse Biixi ayaa markii uu hadlayay waxa uu ka jawaabay hadalladii hore ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu u jeediyay is afgaradka Soomaaliland iyo Ethiopia waxaana hadalladii Muuse Biixi ka mid ahaa
marka adduunka leedahayaan la ii aray hal Soomaal hadii lagu soo maro xageed geerisa waa xaqi xaqi xukumad geerisa ma iska hubtaa baraadir inaad xukumadaadu u odayn karto run baynu soo sheegna haddaba qeyladan ka weyn adduunka aad ku wareereyso ana xukumaha la dhiibay nafti ha farbaati intii aad awooddeeda ku eko go'aankan iyo MOU-gan waan furinayaa
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in macaamilka dawladda Ethiopia uu gobolku nabad ku helayo
marka Ethiopia haddii la rab macaamilo oo baacisha la shabaarsado oo la walaaloobo waa inta gobolku nabad uu ku helayo dad kala xiran oo cadaalad ugu buuxiyay oo istiraya horumar sameyn maaya haddii deegaan iyo haddii ay yihiin gobolba xasan oo raayiga aad wada iyo qeyrada ka yeelaysa midna kaas cunmayso waxaad ku bashaaraysataa waa la furinayaa spacekan Ethiopia waxaana ka qabanmaysa cadaawadii ceebad korsanaysa waxaan kugu darayaa taa cirkuna way soconaysa waa ka joojinaa diyaaradaha
codkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayuu kaasi ahaa oo dhowaan Hargeysa ka hadlayay halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington xuquuqul aadanaha ee Soomaaliland ayaa maanta daabacday warbixin sanadle ahayd oo ay kaga hadlaysay xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland waxayna sanadkan ku saabsan tahay kiiska xurriyadda hadalka dadka laga tiro badan yahay iyo sidoo kale colaadii laascaanood gudoomiyaha xaruntaasi xuquuqul aadanaha Soomaaliland Yasmin Umar Haaji Maxamuud ayaa hadaba u warantay Qadar Maxamed Cakulle warbixin sanadleedahooda ee 2023 ee sanadkan doorashada maanta waxaa loogu yeeraa doorashada hordhaca amaba Super Tuesday election ka hor doorashada guud ee dalka Mareykanka ka dhici doonta bisha November ee sanadkan oo ay ku tartami doonaan labada musharax ee xisbiyada dalkan ugu waaweyn ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee codbixiyaasha hore isu sii diiwaan geliyay ayaa safaf dhaadheer waxay u galeen inay codadkooda ka dhiibtaan deegaanadooda iyo magaalooyinka iska diiwaan geliyeen gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ee ku dhaqan yihiin marka laga soo tago Minnesota ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha dadka safafka dhaadheer ay u sii galeen saaka inay codadkooda dhiibtaan Mursal Duudi oo loo yaqaano munaaqib waa ganacsade degan gobolka Ohio waxaan kula xiriiray khadka telefoonka daqiiqada kadib markii codkiisa uu soo dhiibtay
Saara waxaan jeegaa goobta codka laga qaadayo oo district 3 ba aniga ka codeynaya halkaas aan joogaa line dheer ba jiro oo Soomaali badan ba line ka ku jirto waxaan u codeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ba loo codeynayaa ana qaybtan joogay ilaa 3 qof ba loo codeynayaa waxaa kamida Cabdisaaq Diini Ismaaciil Maxamed iyo Samira dhinaca Westigana Kowsar iyo Nilira Shaaciye ayaa loo codeynayaa
bal waxaad iga warantaa marka adiga waad soo codeysay codkaaga waa dhiibata hadda daqiiqadii ugu dambeeyay ma ku weydiin karaa yaad u codeysay
aniga waxaan u codeeyey daan runta ku sheego diini baan u codeeyey cabsaaq diini tricktri baan ka codeeyey cabsaaq diini baan u codeeyey
oo xisbiga dimuqraadiga
oo xisbiga dimuqraadiga
ayagoo safaf dhaadheer ku jira ayay dadka qaarkood ila hadleen waxaana ka mid ahaa xuseen qurac
magacayga waa xuseen qurac waxaan deganahay columbus ohio waxaa hadda socda waa waxa la yidhaahdo early voting oo bilowday 21-kii February oo laakiin election day-ga waa 19-ka March bishan hadda aan ku jirno inta ka horeysa ilaa laga soo bilaabo 21 February waxaa soconaya wax la yidhahdo early voting oo dadka u malaynaya inaysan timeka u helaynin maalinka election day-ga ayaa waxay sameynayaan way sii codaynayaan marka fursadaasaa jirta hal meel baa countiga dhan marka laga codaynayaa laakiin wax oo lain ahoo la gelaya ma jiro qofkii fursad helaa wuu imaanayaa wuu codaynayaa wax badanna kuma qaadanayso 5 minute meelahaasi ku qaadanaysa
si ka duwan sannadihii hore haddaba soomaalida gobolka ohio magaalada columbus ayaa waxaa ka tartamaya 6 musharax oo soomaali ah asal ahaan oo 2 ka mida ay yihiin jamhuuri 4 ka midana ay yihiin dimuqraadi waa kan mar kale xuseen qurac oo ka hadlayo fahamka soomaalida iyo siyaasadda gobolkaasi ee xilligan
saara waan mahadsan tahay gobolkan ohio si ka duwan sannadyadii hore waxaa ka tartamaysa soomaali badan oo labada xisbiba dimuqraadiga iyo republicaankaba u tartamaya ugu yaraan 2 qof baa u tartamaysa xisbiga republicaanka oo 2 district oo kala duwan 6 iyo 10 u tartamaya dimuqraadigana waxaa u tartamaya ugu yaraan intaan ogahay ilaa 4 qof oo 2 ka miduhu ay isku degmo u tartamayaan marka waxaad moodaa in gobolkan ohio uu si ka duwan sidii hore uu dadka deegaanka gobolkan degan oo soomaalida ahi ay siyaasadda soo gelayaan waxaa ka horreeyey wiil kale oo dhowr bilood ka hor asagana u tartamay faxaan deeta la yidhaahdo oo u tartamay city councilka ee columbus ohio oo weliba kursi aad culusoo cod badan u baahan nasiib darro kumuusan guuleysan laakiin ilaa wuxuu helay 60,000 oo qof caaba la dhihi karaa qofkii ugu badnaa oo soomaaliya codkii ugu badnaa helay maraykanka inuu noqon karo marka isbeddel weyn baa ka muuqda soomaalida columbus ohio oo xagga siyaasadda ah
gobolka ohio ayaa waxaa xusid mudan inay doorashada soomaalida horey ugu tartami jirtay waxaana horey usoo baxay 2 mudane oo laga soo doorto golayaasha deegaanka magaalada columbus warbixintii gaarka ahayd oon ku eegay gobolka ohio iyo tartanka doorashada maanta ta bilowda isreebreebka ee gobolkaasi ka jira iyo soomaalida doorkooda ayay taasi ahayd waxaa dhinaca kale gobolada maanta doorashadu ay ka dhacayso ka mid ah gobolka minnesota ee soomaalida ugu badan ee dalka maraykanka ay ku nool yihiin halkaasi oo wariyaha v o eda maxamuud mascade uu la kulmay cabdirasaaq biixi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida wuxuuna weydiiyey codbixinta maanta
waxaan ku suganahay halkan Brian Cole oo ah xarun ku taala xaafadda soomaalida ugu badan gobolka minnesota ee ku nool shahay ee cedar waana meesha inta badan ay soomaalida xaafaddan degan ee codkooda ka dhibtaan waxay la jooga cabdirasaaq biixi oo ka mid ah soomaalida u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada dadka xaafaddan deganna ee ka mid a waxa uu ka mid yahay dadka iyagu saaka codkooda dhibanay marka hore ugu horeysa bal iga waran halkan waa gobolka minnesota saacadda waa goor hore oo subaxnimo ah waad soo kalahaday bal codayntani sidaad ugu soo baxday waxaad doonaysa
waxaan doonayaa waxaa horta codaynta maanta socota waa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa annaguna waxaan ka tirsanaa xisbiga dimuqraadiga inkastoo aanu ku faraxsanayn in madaxweynaha arintiisa gaza laakiin waxaan usoo baxay inaan codeeyo oo qodob waxaa jira la yihahdo uncommitted cidna ma raacsani xisbiga dhexdiisa kaas oo ah qodob ku qasbaya madaxweynaha qodobka aan ku codeynayna maanta waa qodobka ugu horeeya doorashada
waxaan ku codeynayaa waxaa la yidhaahdo uncommitted bal haddaad faahfaahayso waxaad ula jeedo codayntaadan uncommitted
dhowrka qof oo madaxweynuhu ku jiro oo u tartamaya xisbiga dhexdiisa ayaa maanta la kala dooranaya March 5 uncommitted macnaheed waxa weeye qofna ma raacsani ilaa iyo doorashada weyn sababtu ay tahay waxaan rabnaa inaanu jaani siino qofka madaxweynaha ama qofkii kalo xisbiga madaxweynaha u ordaya dimuqraadiya oo raba oo ku dhawaaqaya inuu dagaalka Gaza joojiyo si degdeg ah u joojiyo oo xabad joojin ka sameeyo degdeg ah ee raashinka oo u furo ee arintaasna aad ugu dhaga fudud ayaan u codeynaynaa waa fariin aan direyno waxaan rajaynayaa saaka waa aror in dadka Soomaaliyeed ama dadka ay soo bixi doonaan sidii Michigan ay soo bixi doonaan kumaanka ku noo codeyn jiray ayna taabtaan qodobka la yahay uncommitted
laakiin xisbiga dimuqraadiga ka tirsan tahay ee Soomaali badan iyo dad kalena xisbigaasay u codeeyaan inta badan ee madaxweynaha xisbiga oo xilkan ahaay mar labaad la doonayo in la doorto in aad xilli doorasho u taagan yahay aad tirahadaan go'aanka ma gaareyno inaan ku codeyno taasi soo xisbigeena dhibaato ma keenayso
runtii uma keenayso xogaa madaxweynuhu way ka dhaga adeegay arinta bariga dhexe dadka masaakiinta Falastiin ay ku baabeen oo dadka Mareykanka intiisa badan ay doonayaan oo aanu ka midnahay wax gaarno ah maahan waa arrin ku dirqinaysa madaxweynaha oo tusaysa hadduu codka iyaga dareynayo November doorashada weyn ee asaga iyo Donald Trump hadduu codka iyaga dareynayo maanta meel lama raacin waxaan ugu codeynay oo qofna gaar umaan raacin waxaan ugu codeynay inaanu fariin asaga u dirno oo si talaabo degdeg ah u qaado una maqlo shacabka Mareykanka majority-giisa.
Fariintiinu maxay ka bedelaysaa salaada?
Waxay ka bedelaysaa haddii dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan uu soo baxo ama inta af Soomaaliga ku hadasho sidii Michigan. Waxa weyn bay ka bedelaysaa haddii Soomaalidu u soo baxdo sida dadka Michigan degana ama dadka shacabka kale oo faraha badan oo kulli doortay uncommitted ama cidna ma raacsan u codeeyay qodobkaas wax weyn bayna ka bedelaysaa arrinta Falastiin nabad degdeg ah iyo xabad joojin degdeg ah ayay u keenaysaa
haddii aanay dadka Soomaalida soo bixin oo ay maanta codeynin ilaa iyo ku dhawaad 100 kun baa la sheegay inay halkan degan yihiin maxaa dhici kara
waxaan rabaa dadka inaan u bayaamiyo u codeynmayno Biden maanta Trumpna u codeynmayno waa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa 18 qof baa ordaysa mid ka mid ah u codeynmayno qodob 9 ama 8 baa ku jira waliba qodobka codka ugu horeeya oo la yiraahdo qofna maana raacsanayn ilaa iyo hadda qofna maana raacsanayn
dadku ku wacyigelinaysaan inay yiraahdaan sidaas laakiin haddana dadka soo bixin oo yiraahdaan maba codeynayn
waa laga fiican yahay culimadu xaalay ma seexan leaderiska ee gobolkan ee community-gu leeyahay xalay dhan idaacadaha joogeen habeen hore sidoo kale dadku waa ka siman yahay waana wax danteena marka arinta culimada la hadla maqlo anagana hadna la maqlo isku beej baan nahay beejka hadii aanu u heleyno arinta Falastiin aan rabno inaan wax ka bedelno dad Mareykan aanu nahay soo baxa Biden ha u codeynina Philip ha u codeynina mid kale ha u codeynina qodobka ad haystaan ah in codkayga siimayo meeshaad ku qori kartaa laakin guriga hadda joogto ma xisaab sidii cunna malihid
waatabba ma santahay kaas waxa waa Cabdirsaaq Biixi oo aan kula kulmay goobta cod bixinta Brian Cole oo xaafada ay sidii ay Soomaalida ugu badan gobolka Minnesota ay degan yihiin inkastoo ilaa hadda uu yahay qof kaliya Soomaaliyeed la kulmay laakin wuxuu qabaa rajo in Soomaali badan ay soo bixi doonto maadaama wali ay tahay xilli hore oo subaxnimo
Cabdirsaaq Biixi oo ka mid ah hoggaamiyaasha Soomaalida gobolka Minnesota oo warramayay ayuu kaasi ahaa Maxamuud Mascade. Sida hadayba aan idin sheegnay xarunta xuquuqul aadanaha Soomaaliland ayaa maanta daabacday warbixinteedii sanadlaha ahayd mar kale hadaba waxa in gudoomiyaha xaruntaas xuquuqul aadanaha Soomaaliland Yasmin Umar Haaji Maxamuud ay uga warantay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Caakulle warbixintii sanadkii 2023ka
aad iyo aad baad umaad santaa khadra oo adiga iyo Cabdi Feeba warbixinta maanta xarunta soo saartay warbixintii sanadlaha ahayd ee lixdii daarnaa xuquuqadamaha ay aadaba sanad walba soo saari jirtay xaruntu warbixinta ay maanta xarunta soo saartay oo ahayd warbixintii 2023 ama sanadkii tiri waxay la xiriiray arday taabanaysay dafafka qoysan oo dalka gudisa ka dhacay sanadkii tiri 2023 marka waxay ku saabsanaayeen tacadiyadaasi tacadiyada la xiriira xagga xuquuqda aadanaha gaar ahaan xorriyadda hadalka iyo xorriyadda saxaafadda sidoo kale dad shacab lagu maxkamadeeyay maxkamadda militariga cabashooyin badan oo ka taagan iyo sidoo kale arrimihii dagaalkii lasaanood iyo dhibaatooyinkii ka dhacay guud ahaan sidoo kale waxay warbixinta ku xusan dadka tabaaleysan ee ku barakacay dalka gudihiisa dhibaatooyinka haysta iyo xaaladaha ay la nool yihiin. Marka guud ahaan walaal xarun warbixinta maanta soo saartay intaasay taabanaysa.
Yasmin, haddaad istul tagtid, maxaydi ka soo baxay markaa warbixintiina nuxurkeedu yahay?
walaa waxyaalaha noo soo baxay khadar waxaa ka mid ah taxadgada sharci darrada ayaa soo noqnoqonaya. tusaale ahaan oo kale, haddaad eegto xagga xarigga saxaafadda ku dhaca iyo saxaafadda wajahdo iyo xarigga kale dadka aragtidooda cabira, ha ahaadaan siyaasiyiin ama dad activiso dee kalaba ha ahaadaan, dadkaasan mar kasta dhibaatooyinka ugu badan xarigga la kulma oo muddo la iska hayo oo la xiro sifa sharciyan aan inta badan loo xirin. marka xarigooda xarigga siyaasiga ayaa inuu aad usuu badanayo ama aan waxba iska bedelin inta badan oo aad muddo mar walba dayn la arkayo dad arrimaha loo xirayo soo kale dee dad shacaba lagu maxkamadaynayo maxkamadi ciidamada amada maxkamadi militariga dadkaasna ay gaf ku tahay sharci.
warbixintiina magaa soo saartan ma gaarsiisan dhinacyadii ay khuseysay la xidhiidhay oo iyaga laftigooda xigashadiinu yaad xiganaysaan ma meelahay khuseysaad xidhiidha leedihiin ad xiganaysaan?
inta badan xogaha ku qoran waxa weyn xogo toosa oo aanu ka helay dadkii dhibaatadu ay taabatay ama xarunta usoo cawday. marka kiisaskoogan yaanu ugu kuurgalla dhegeysiyada maxkamada ahaa ka socda. tusaale ahaan oo kale wixii iyaga laftirkooda aanu ku caawin karno ayaanu eegnaa. marka cabashooyinka ogeed ayaanu diiwaangelinaa. marka warbixinteedu dee si publiga aanu usii daynaa. marka warbixinahan oo kale tusaale ahaan sanadku sanad kasta xarunta waxay samaysaa saddex warbixinood oo afarta barada warbixina yeesamasa. markaa kasaan ku tilmaamnaa walaal cidda ay khusaysana ugu sheegnaa si publiga markaasoo deh furan. markaa waxaan ugu gaarsiinaa si publiga ayaanu warbixinta usii daynaa sida aanu haddaba u hadlayno. markaa sidaa
waa maxay fariintaadu, waa maxay baa qaadiraysaan xarun ahaan?
walaal waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo xariga lagula kacayo saxaafadda madaxa banaan iyo dadka la arkisooda cabira. sidoo kale walaal in la joojiyo dadkan shacabka ee lagu maxkamaday maxkamadaha militariga iyadana meesha laga saaro. waxaan kaloon soo jeedinaynaa walaal in booliska dib habeen ballaaran lagu sameeyo. waxaan kaloon soo jeedinaynaa in hoos loo eego duruufo ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah
aad iyo aad baad mahadsantahay. taasi waxay ahayd Yasmiin Cumar Xaaji Maxamuud, gudoomiyaha xarunta xuquuqu aadamaha Somaliland, xaruntooda magaalada Hargeysa, waxaana igu waramaysay magaalada Hargeysa. geesta kale waxaan isku daynay inaan la xidhiino mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee Somaliland, gaar ahaana wasaaradda warfaafinta arrimaha gudaha, si ay iyo wasaaradda cadaaladdaba si ay uga jawaabaan eedaha iyo dhaliilaha warbixintan ay ka sheegaysa meelo ka mid a hay-adaha dowladda. laakiin oo may suurtagelin marka ugu horeysa ee aanu cid ka mid a xukuumadda Soomaaliya helnana si ay arrintan uga jawaabaan. waanu idiin soo gudbin doonaa Khadar Maxamed Cakule, V O A Hargeysa.
mahadsanid wariyaha V O A-da Khadar Maxamed Cakule ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo haatan ah musharaxa u taagan doorashada sanadkan dhacaysa ayaa labaduba isku maalin booqan doona toddobaadkii hore xadka koonfureed ee Mareykanka uu la leeyahay Mexico xilli qulqulka dadka muhaajiriinta ee iyagu markaasi ay qodobka labaad ee la isku hayo ay tahay doorashada sanadkan, iyadoo qulqulka dadkuna ay jiraan marka laga yimaado dhaqaalaha. haddaba warbixin ay qortay V O A-da waxaa soo koobaysa Sahra Ciidanuur.
madaxweyne Biden wuxuu ugu baaqay mudanayaasha labada aqal ee sharci dejinta iyo siyaasiyiinta hormoodka u ah xisbiga jamhuuriga in ay iska kaashadaan oo ay ansixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay ilaalinta xuduudaha iyo wax ka qabashada soo galootiga. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo sidoo kalena ah musharax safka hore kaga jira xisbiga jamhuuriga ayaa isaguna diiradda saaray dembiyada ay galaan muhaajiriinta iyo magangelyadoonku. arrimaha dadka magangelyadoonka ah ee sharci darrada ku soo gala Mareykanka ayaa la filayaa inuu noqdo arrin muhiim u ah amaba xudun u noqon doonta ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofambar ee soo socota, maadaama 10,000 oo muhaajiriin sharci la-aani ay soo gelayaan dalka Mareykanka toddobaad kasta. laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Mareykanka ayaa kor u qaaday qiimaha amaba khidmadda laga qaado dadka dalbanaya dhaqanaya sharciyada kala duwan markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2016kii isbeddelkaasi cusubna wuxuu dhaqan geli doonaa bisha April 1st. Qiimo kororka khidmadaha adeegyada ayaa saameynaya dadka dalbanaya fiisayaasha shaqada, codsiyada sida baasaboorka iyo dokumentiyada kale ee lagu socdaalo, dadka sharciyada u dalbaya qoysaskooda iyo waliba dadka dalbanaya dhalashada Mareykanka. Badi magaalooyinka dalka Mareykanka ayaa laga dareemaya xadiga muhaajiriinta sharci darrada ah ee ku soo qulqulaya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu dhawaan magaalada Washington DC kula kulmay saraakiisha ugu sarreysa wadamada Mexico iyo Guatemala si ay uga wada hadlaan xal u helidda muhaajiriinta aan sharciga lahayn ee ka imanaya qaarkoodna ay soo marayaan wadamada Latin America. Inkastoo tirada dadka soo galootiga ah ee maalin walba u soo gudbaya Mareykanku ay hoos u dhacday tan iyo bishii December, haddana magaalooyinka qaarkood weli waxay la daalaa dhacayaan culayska magangelyadoonka dulsaarka ku ah.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA raadiyaha xariga dhadhaab. Barnaamijka caweyska todobaadba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda FM ka VOA dhadhaab ee kasoo gasha mowjada FM ka 106.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa isdhexgalka bulsho ee u dhexeeya qaxootiga iyo bulshada deegaanka ee martigelinta u sameeyey qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah heerkulka cimilada xeryaha oo gaaray heerkii ugu sarreeyay, iyo qaxootiga oo ka warbixiyey saameynta uu ku yeeshay isbeddelka cimiladaasi. Kamar ruuxminta shaqsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Maxamed Axmed Cadde oo ah nin ka shaqeeya nadaafadda oo ka warbixin doona waxay ka dhigan tahay shaqadiisa iyo caqabadaha ku gadaaman. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah Cabdisalaam Axmed. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo hoy u ah qaxooti ka badan 500,000 oo badan Soomaali ayaa xariga laga jaray horaantii 90-maadkii, xilligaas oo Soomaalidu ugu badneyd ee ka soo qaxday colaadihii dalka ka qarxay maadaama ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Anfi Qaasim Maxamed oo xeryaha soo galay 1990-kii ayaa ka waramaya dhibaatadii ku qasabtay inay ka soo qaxaan dalkooda hooyo.
1991 bishii Abriil taariikh 4-12 baan soo galay Kenya xadkee soo gudbay. Inaad taa horta dib waan ku xumay Cabdiyey, inaad taas dib aad ii xusuusiso. Ka bilaabatay waxa weeyaan siyaasadda xumayd ee Soomaaliya ka dhacday ka bilaabatay. Marka waxaan warsiiyey asalkaaga u dhaartayna colaadeedii waa taas. Tanna waata xagee kuugu dhow ku badbaadisa Kenya. Sidaasan marka Kenya ku soo aaday wada dheer oo dhibaato badan oo la yiraahdo harki, waxa weeyaan harki qalasho, harki qalasho maqaarka geela la qalanayo ayaan ku soo wada maray. Waxa inna lug baa isticmaalayna, inna gaad baa isticmaalayna, ilaa luuq ilaa bar dheer lug baa soo isticmaalay. Bar dheer marka imaanna waxaan helin leen jir Xaji Mooge naxariis Allaah siiyay baawurkiisa yaa naga soo qaaday kii waxa uu nakeen xuduudka dhoobley. Sidaan markii dowladda ku soo qaxootay galay markii Soomaaliya
waa tahay markii xadka Soomaaliya soo gudubteen qabkaba dowladda Kenya soo dhaweysay.
Dowladda Kenya horta waxay ku jirtaa shuruucul caalamka iyo ay ku jirtaa Kenya United Nations law dadka saxiixa ku jirtaa si aad u wanaagsan bay soo dhaweysay. UN tuna markaa waxaad moodaa sharciga hadda dhubay, waxa way sharci baa yahay ka jiray in noloshu ay qaabilaadu ay tan ka aad ay u fiicnayd. Si fiican bay soo dhaweysay dowladda, waxay soo dhaweysay waa amaanka anaga si toos ah yaa loo ilaalinayo. Marka UNHCRna nolol fiican bay ku qaabilaysay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax dhibaato ah oo maanta 1991 bishii abriil 4/12 iyo maanta aan ku sheeganayno faa'iido mooyeen wax faa'iido aan khasaaran ku sheeganay ma jiro sababtoo ah kuwan ku dhalay ee midna dhashay 95 bishii January midna dhashay 97 bishii December yaa jaamacada ku dhigta alxamdulilaahi rabbil caalamiin caafimaadka hel laakiin hadda waxaad moodaa intii inay sii gaabsiyeen sidee dowladda kii u tixraariya waa la xidhaya waxa weeye waxaad moodaa inay waxaad sii gaabsiyeenba
aad buu umahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Anfi Qaasim oo ka mid ah qaxootigii waqtiga dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, qaxootigan kasoo gudbay xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya ayaa soo dhaweyn wanaagsan ka helay dowladda Kenya, gaar ahaan bulshada deegaanka dhadhaab oo waqtigaas u muujiyey soo dhaweyn aad u ballaaran. Sida uu ku waramayo mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo xilligaasi qaxootiga sida weyn u soo dhaweeyey.
Magacaygu waxaa la yiraa Maxamed Nuur Maxamed, waxaan nahay odayga jeemanka Buuqlayaanya Lakooshinka Dhagaxley oo ah beytka koowaad ee martigeliyey qaxootigan tirada badan walaalahaana nooga imaaday Soomaaliya muddo ilaa 35 sano yaan wada noolayn. Waxyaala badan baan la soo marnay, dhibaato fara badan baan kala kulannay, faa'iido fara badanna way nooga dambaysay.
Waa tahay nabadoon Maxamed. Ugu horeyn waxaad sawir ka bixisaa xilligaad qaxootiga martigeliseen bilowgii 90-aadkii, sida ay ahayd nolosha deegaanka iyo bulshada qaxootiga ah?
Haddaan ku bilaabo bulshada deegaanka ee dalka dal oo mane ee aada loogu dhibqabo oon loogu dhibqabo loo ooman yahay, biyaha cariiri yihiin, hanti badan xoolo badan way joogeen, laakiin waqti kulayle ah, waqti abaare oon loogu rafaadsan yahay yuu qaxootiga noo imaaday tirada badan ayaa ahay. Marka hadduu imaaday sharna wuu la imaaday, khayrna wuu la imaaday. Berigi hore fahan la-aan qaxootigan wuxuu ka soo galay wadamo badan. Mandheera ka soo daatay, Wajaaro ka soo daatay, Libaayo ka soo daatay, Amumu ka daatay, Bombaaso ka daatay, Haluuqo ka daatay. Meesha koowaad ee jilif u dhigtay ee soo dhaweysay ee xabad ka saaratay walaalahood ee soo dhaweysay anaga ahayn. Soo dhaweysanay weji furan iyo gacmo furan iyo walaalnimaan ku soo dhaweynay. Waxaan ka soo qaadnay annaga oo maanta dhibaato nagu dhacday oo dalkacay, waxay aan noqon lahayn ilaa dad wada dhasho Soomaaliya oo walaal baan nahay, dad aan dowlad lahayn, dowladda ka duntay, magaalo ka soo baxay, miyi ka soo qaxay, meel walba ka imaaday, rafaadsan. Waxaan ku dhihi karaa sidii looda iyo arigii abaarta markay gasho jidadka loogaga tago, ayagoo bini'aadanka jidadka kaga soo tageen bay noo imaadeen. Raashinkii hay-adaha markay imaadeen, samafalka gacmaha loo fidiyay, samafalkii hoos ordeen, raashinkii ay u geeyeen, xataa waxay garan waayeen qaab ay u isticmaalaan. Dad geeli jiray ama duur ku jiray ayaa barkood ya ahaayeen. Dad waxaa jiray burkii loo keenay si ay u qasan intay garmaan sidii kama boosh ahaan u walaaqanahay dadkana ku baxay. Yoonka konton konton baa loo xabaali jiray. Ciriddaad kaga soo gashay qaxootiga waxaa yaalay qabri qabuuro, nadaafad ma laheen oo musquulo ma laheen, dad iska kor daadan buu ahaa, gaariga iska riyaha u daadin, hooy guri ma laheen, jari mooryaan waaka way dhex yaacaysay, dhibaato fara badan bay qabeen, dad aada u liitay ahaayeen. Haddana alxamdulilah maanta bini aadanka kuwa u fiican bay iyo ka mid yihiin. Walaalahooda soo dhaweeyay la qabsadeen.
Waa yahay waqti dheer kadib qaxootigii isbeddel dhinaca nolosha ay galeen, horumarka gobolka iyo deegaankaba qayb ayay ka noqdeen. Waa dad xoog leh oo canshuur xooggan bixiyo oo ganacsiga si weyn uga muuqdo. Waxaad ka warantaa dhinaca faa'iidada ay deegaankan u soo kordhiyeen?
Qaxootiga faa'iido fara badan bay keeneen. Waqtiga hore isbahaan daradii iyo dhibaatadii iyo maryaantii iyo balaayadii socotay way baxday, waa la isfahmay, waa la walaaloobay, gabdhaha la kala guursaday, ganacsigaa la isku darsaday, shirkadihii baa mid noqdeen, waa la isdhexgalay, shaqaalihii baa la helay, akhriskii baa la wada galay, gacmaha la isqabsaday, dad walaalo oo midoobay baa la noqday. Faa'iido fara badan yaa imaatay. Intaasoo aad aragtay ee hay-adda baa joogtaa dhadhaab ku nool area dhadhaab, intaasoo hay-adda deegaan umay imaanin, dadkay ugu imaadeen wuxuu ahaa dadkan qaxootiga ah, deegaan umaysan imaanin. Laakiin hadday imaadeen waa lagu wada noolaa, dadkii wada anfaceen, marka waddankii waa lagu wada noolaaday, waa la kala faa'iiday, dadkii mid bay noqdeen. Dadkan qaxootiga hadda magaca lagu tilmaamayo ayaa maanta dadka nool fiican, maxaa la dibadaha wada tageen, waa la soo dhaqaalayaa, geel bay tabcadeen, lo' bay tabcadeen, ari bay tabcadeen, ganacsi bay samaysteen, beeray samaysteen, kamanaas anaga ayaga waxaan nahay dad midka oo walaalo ahoo shirkada waxaa maantaan u kala ahayn waxbaan ku kala duuneyn waxbaan lagu kala ka sayn sawir ahaan iyo sumad ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dhaqaal ahaan hal mid ahaan wada nahay maanta awalna dad soomaali ahoo wada dhashay yaan ahayn
soo dhoweynta qaxootiga ayaa sababtay inuu ballaarto isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo kuwa deegaanka waxaana si weyn u dhex maray guurka ganacsiga inkastoo bulshooyinka ay ahaayeen dhiig wadaag xad ku kala qeybiyey iyadoo sannado badan kadib fursadaha ay qaxootigu heleen ay saashay dib u kabasho dhaqaale oo muhiim u noqotay deegaanka iyo dowladda taasoo horseeday in qaxootiga isbeddel horumarineed ay ku soo kordhiyaan deegaanka ay ku soo qaxeen
ani waxaa lahaa shuuri maxamed fakad waxaan ku noolahay xaryaha qaxootiga ee dhagaxley haddii aan kaga warramo cabdisalaanow qaxootiga iyo deegaanka isdhexgal bulsho oo yaa horta badan baa ka dhacay jaaniska ugu weyn horta waa waxbarashada yani bilaashka aan helnay oo aan ka helnay hay-adda ay marti un c r qaxootigii waa dhoofay oo wuxuu aaday yurub iyo maraykanka dadkii dibadaha aaday oo yurub iyo maraykan aaday yaa qaxootigii haddana dib wax ugu taray oo dadkii ama yani biil soo usoo diraan ama dhowyahaan marka dhaqaalaha ugu badanna qaxootiga maratay dowladda kenya ay ka heshaana waa qaxootiga sababtaa canshuurta ka soo gashay qaxootiga yani aad iyo aad lama tari koobi qaxootiga saddexda xare suuqu weyn baa ku yaallo oo qaxootiga ka abuurmay cabdisalaanow qaxootiga markaa fiiriso hadda lama dhihi karo qaxooti sababtaa waa qaxooti ganacsi ilaa iyo dubay iyo shiinaha iyo ilaa iyo maaratay wadamaha ilaa soomaaliya ganacsi ka imaaday oo ganacsiga horumar ku gaaray marka qaxootigu yani wuxuu keenay faa'iido badan oo maaratay horumar ah uu kusoo kordhiyay dowladda kenya iyo dadka deegaankaba boqolaal tuulo oo waxaa jirta oo yani tuuliyaal ah oo ka adeegta qaxootiga oo gaarisa degan oo yani maaratay ku nool wajeer noqotaa gaarisa noqotaa dadka marka aad iyo aad baa marka horumar gaaray deegaankana isdhexgal bulshadii baa la sameeyey dadkii waa isdhexgala waa isbartay
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa shuuri maxamed fakad oo ka mid ah qaxootiga waqtiga dheer ku noolaa xeryaha oo ka warbixiyey fursadaha horumarineed ee dhex maray qaxootiga iyo bulshada deegaanka waa ahgaag waxaan soo garanay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo sida ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamed axmed cadde oo ah nin ka shaqeeya nadaafadda oo aan ka waraystay waxay uga dhigan tahay shaqadiisu iyo caqabadaha uu kala kulmo waxaad kale oo maqli doontaan heerkulka xeryaha qaxootiga oo gaadhay meeshii ugu sarraysay inta la xasuusto iyo saamayn ay cimilada kululaatay ku yeelatay dadka ku nool xeryaha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed axmed cadde waa nin ka shaqeeya nadaafadda xaafadda uu degan yahay shaqadan uu qabto oo ah mid adag waxaa dhaqaale aad u yar ku siiya dadka deggan xaafaddiisa maxamed oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu bilaabay shaqadiisa nadaafadda ah iyo waxay uga dhigan tahay
wallaahi anigu shaqadan shaqo culus waayo shaqo qashin waayo waqti horena waa bilaawnay haddana waxaa waayo shaqo iska soconaysa waayo adi nolol maalmeedkeenna waa ka bursanaa anaga
waa gartay waxaad tiri nolol maalmeedkeenna ayaan ka bursanaa maxaa dhaqaalaahu kaasoo gala
wallaahi anigu wuxuu ilaahay iga soo geliya aan ka soo qaataa meeshaas laakiinse hay-adda aan uga shaqaynayna kulli aad wax nagama soo galaan laakiinse xaafadda unbaa wax noolaga aruuriya adi wixiinaasaan isku xalina anaga dhallinyarada xaafadda iyo odayaasha wax ay noo soo aruuriyaan adi bisha markay dhammaato 5,500 camalaa nala siiyaa annagana iimaankeena iska qabnaa waayo xaafadda waa degannaha anaga
lacagta aad qaadato maxaad ugu qabataa qoyskaaga maxay kaa caawisaa
wallaahi wax badan ay caawisaa saaxiib aniga ilma rajooyina ii joogo wixii la isiiyana ayagaan siiya qaar madarasay dhigtaan qaarna iskool iyo waxay u bartaan kuwaas ayaan ku kala xaliyaa aabboodna waa aniga waayo hooyadood way dhimantay
maxaad ugu iibisaa caruurta lacagta ku soo gasha
arbadaraan ugu iibiyaa iyo waxay gashtaan iyo buug iyo qalin waa ugu yartahay baasada haddii wax laygu dara waa fiicnaan leed shaqadeedasi koray ugu soo socoto duruufna way jirtaa qaxooti aan joognaa
marka shaqadan maxay ka bedeshay noloshaada
nolosheed wax badana ka bedeshay waayo anigii ilmahayga kaarta dawaalaa nahay todobaalahaas bishi hal mar aan ka yar tagnaa wax fiicanna lagama soo siiyo kole bisha haddeer labalabo kiilaana la siiyo labalabo kiil irsaaqadmiyaa kaarta dawaalaa leenaha anigi ilmeega waaye marka halaas yar oo meesha qashinka aan ka helo iyo waxaygaas iyo jakuuladeeda isku cishtaa ciddeedii anigana aan cunnaa
shaqadan ka hor maxaad qaban jirtay
dameeraan waday anaa iskalahay ilmeegaana qoryo ugu soo gurnaayo nolol maameedkeygana waa ka helaayay waayo booleda ma cuna aniga dameerka waa iga dhinta wakaay wuu dhinta maa ku dhaa maalla dadaa dhimanayaanbe buundhaa waa dhinta kolleyadi suu igu joog waa iga dhinta muxuu u dhinta waxaa waayo waa la dhimanahay
maxaa markii dameerkii aad ku shaqaysanaysay uu kaa dhintay maxaa qabad ah ama culays oo kusoo food saaray
wallaahi culays badan ay soo food saaran yo dameerka markuu iga dhinta karaatadiina waa cunaybo way soo fiirinaysaa horteedii taala waa gataba karaatadii waa cunaybo waayo hadda qorya xataa waxaan kusoo gurto ma haysto marka shaqadaan inaa iska qabto danaay ugu jirto saxoogagiga oga helo
raashinkii baa la yareeyey xilli adugu aad shaqaynayso maxaas leedahay dhinaca raashinka way kaa caawisay shaqadan hayso
wax weyn iga caawisay shaqada aan hayo waayo raashinkii u malaaway labo kiilo leba lagu soo siinaa oo moorde shaqadan aniga xaafada dil ii gala dhallinyarada ii galaan adiga shan kun iyo shan boqol beesa kenya la soo siinaa beesa kenya way maxaa way anfacaysaa
marka laga yimaado inaad shaqadan lacag ku qaadato misena waa shaqo la xiriirta dhinaca nadaafadda nadaafadduna waxay la sii xiriirtaa caafimaadka bulshada ma isu aragtaa inaad dadkaaga caawinayso
mar walbo oo nafta igu jirto waan caawinayaa dadkayga waayo dadkayga waan jeclahay waana ku faraxsanaya shaqadan haddii kor laga qaadana waa jeclaan lahay
maxaa caqabad ah oo kala kulantaan shaqadan nadaafadda ay haysaan
mana la qaymayo saas ay tahayno ilmaha yaryarka iyo gabdhaha yaryarka loo soo dhiibaa qashinka iyo wixii xun oo qof walba gurigiisa uu ka soo qaado qofkii walaalka ahay oo aniga camal ahay ama qof kale ahayna markuu dhaho walaal halkaasaa ku shubina inta ku shubanaa gubaaya balaayaa lagu siinaa saas ay tahayna annaga waa maareynaa waana xalinaa waana iska dulqaadanaa waayo waa xaafaddeena soma waana dadkeena dadka ilmaha yararna lama dili karo
intii shaqadan aad haysay caqabaddii ugu adkayd ee kusoo food saartay aad isleedahay caqabad adag oday gaar kugu abay ahayd maya sheegi kartaa
wallahi ni caqabadooyinka way badan yihiin iyo daraada ugu dambeysa buundha dhintay guriga irdisiisa dhigteen dameer dhintay gurigiisa hordhigeen haddana waa xaliyay kolley dadkaas qashinka guryahooda kusoo qaadaya iyo ilmahaas yarka wax loo sii dhiibaa dhib nagu hayaan ma ogiye iyo dadkan waaweyn oo ilmahooda naarta geenayaan oo warkooda soo qaadanaya oo mar walba nala dagaala inay noogu imaadaan meelaha shaqada sideena kale laakiinse waa iska xalinaa balaayana ma rabnaa anaga inta nabadaa u imaana inaan noolaana rabnaa marka soomaali haddee sharaf leedahay arcadadu sharaf leedahay dabadiisu qarsan lahayn soomaali haddee sharaf leedahay waddankeeda dhisan leedahay joogi leed inta balaayo u imaada edab ma qabto
wax dhibaato ah oo magacdil ah oo takooro ma kusoo gaadheen adiga laftaada
saa'id saa'id suxunaa liila hadlaa aalkuliistaa tahay qashinkaa haaqdaa waa soo ureysaa waxaa laydhi dhahaniyo anina caadi waayaa iska dhahaa marka xagdheer waxaa waaya xaaladeeda waa xuntahay saas ee tahay washmaan iyo qofka qashinka shaqaynaya lama qiimeeyo qofka toobada washmaanka ah sida qofka qashinka xaaqaya oo nadaafadda rabo wax qiimeynaya male waayo soomaalidan madax adeega wax ku haleeyaan wallaahi bilaa talaa niyaddii iskama jibiyo waayo aabo soomaaliyeeda ahay aniga ilma rajooyina ii joogo dadka xaafadda la deganahayna dad xun iyo dad fiican bu iskula jiraan marka in aan isdejiyaana dan igu jirtaa
wax iga sheeg tirada qoyskaaga inta ay kala yihiin inta caruura inta dad waaweyna
anigi ilmeega todoba qofaa isku nahay afar gabdhood iyo lagu wiilaad joogaan iyo anigoo aabahood ah wax kalena guriga nagun lama noolo
caruurta hooyadood waxaad soo hadalqaaday inay dhimatay goorma ayay dhimatay xaalada ay u dhimatay xanuunkii miyay u dhimatay muxuu ahaa baltaa wax iga sheeg
wallaahi qof walba oo bili aadan uu dhimanaya saxay oo soonkan hadda soonkiisi kale oon soo dhaafayna ee dhimatay ilmaha hooyadood marka kolley wallaahi wax sabab u noqday ma laha waa la qalay adiga marka teedaa dhimaatay soomaa anigaa dhimanaya adaa dhimanaya soonkan soonkiisiana dhimatay
dhammaan caruurtaada rajada ahayd maadiga ahaye mise qaar baa la jiray ehelada kale
maya keligaakeligii afarta gabdhoodna madarasee dhigtaan labada wiil iskoolkooda dhigtaan annagana waa isla noola hal gurina waa deganaa ani ilmahayga waana faraxsannahay
goorma ayaad qaxootiga timid xaggee ka soo qaxday sababteese usoo qaxday io faafaahi
aniga labada kun iyo sagaalkan qaxootiga imaaday kismaayaana ka soo tagay jubbada hoose ma fiicno waayo meeshaas nafta raqiisay ka tahay laakiinse qaxootiga xornimaa taala sidaas darteeda inta u imaaday ilmeegana ugu haystaa
sidee u aragtaa nolosha qaxootiga ma dhaantaa tii laga soo qaxay
wallaahi isku mid maaha labadaas menti iyo xagga intii xagga isku mid maaha meeshaan xornimada bishiina hal mar akeer laga rabaa laakiinse xagga xabad sigaara lagugu dilaabo marka soomaaliya intaa fiican laakiinse waddankeena hadduu nabad noo noqdo annaga inaan tagno waa jecelnahay
xilligan la joogo ma kugu jirtaa inaad waddankeeni dib ugu laabato
hadduu sidaan yahay iguma jirto laakiinse hadduu sida isdhaamo oo nabad ee dhacdo xaga dheerba nabada u joogna sama nabad hadduu waddankeena noo noqdo waa rabnaa annaga waddankeena ciideena way waa rabnaa laakiinse inta ay xaaladan ku jirto uma socdo aniga intaan rabaa qaabka ay u dhaqmaayaanna waa qaab qaldan dadka halkaas joogo bini-aadankana xuquuqdiisa la rabaa inaa siisidii xayawaankabo waayo naftooda kale leeyihiin
dadka qaxootiga ah ee aad u shaqayso ee aad ka cabanayso ee aad leedahay nadaafadii meel xun bay dhigayaan qashinkii ama takoorba ay gu hayaan maxaad kula dardaarmaysaa
waxay nagu samaynayaan naga yareeyaan beysikeenyadana ay noo badiyaan haddii waxba na siinay nabad le aan ka helno
kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed cadde nin ka shaqeeya nadaafada xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan tan iyo bishiilan dhaaftay ee febraayo waxaa meeshii ugu sarraysa gaadhay heerkulka xeryaha qaxootiga waxaana kulaylka jiilaalkan uu noqday kii ugu darnaa inta la xasuusto xeryaha qaxootiga cali huruuse cabdi oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in aanu arkin kulayl noocana intii uu xeryaha joogay uuna saameyn ku yeeshay heerkulku dadka ku nool xeryaha qaxootiga
in badan baynu dhulkan deganayn haddii aynu deganayna kulayl waynu soo arki jirnay laakiin waxaad moodaa cimiladu maanta inay ka duwan tahay kulayladii aynu soo arki jirnay waxaad arkaysaa iska daa bini aadamkii iyo shimbirihiiba geedihii iyo dhulkii ku degila oo samadaa duulaya dadka qaar waxayba sheegayeen shimbiro soo daatay kulayl aawadii dadku way shaqaysan laayihiin waa la isu socon laayahay qofkii garab raratada ahaayee ilmaha u xamaalanayay ama gaadhi gacan watay ama kareeto watay ama meel uu ka xamaalanayo ku jiray iskabadaa inuu xamaashada tiisii buu la yaabanya kuwii kale ee shaqaysanayay ee gaadiidka watay baa gaadiidkii wadila waa adigaa arkay magaalada aaltooyin baa dadka qaar ku xamaashaan taksiyo kalaa lagu xamaashaa dhammaan wixii shaqooyin ahaa oo dhan baa waxay ku jiraan inay istaagaan
cali waxa uu sheegay in kulaylka darani uu saameeyey deegaanka ayna biyo yareeyeen ceelbiyoodyadii xeryuhu
dhammaan deegaankii oo dhan buu kulaylkani saameeyey xaafadda biyihii lagu isticmaali jiray biyo saddex jeer ka badan baa la isticmaalaya sababtoo dadka markay yaabaan way qubaysanayaan biyo badan baa la cabayaa xaaladdu waa adag tahay tuubooyinkii waa biyo yareeyeen oo kulaylkan oo kale markuu dhulka ku dhaco dee waad garan kartaa biyaha way yaraadaan oo hoos bay u dhacaan waxaad arkaysaa tuubooyin dadkii saaka faylka galay ay galabta ku jiraan oo lagu leeyahay labalaba caag ama saddex caag baanu helay amababa aanu helin marka cimiladu waxay aad iyo aad u saamaysay deegaanadan qaxoontiga soona dhadhaab iyo faafi sidaan filayo kolley gaarisa iyo deegaano badana waxaynala qabaana waa jiraan dee waxaynu horay u aragnay maaha kulaylka noocana abid maynu arag intii aynu xagar dheer joognay
cali ayaa intaa ku daray in cimilada kululaatay ay saameynta ugu badan ku yeelatay dadka ku cusub xeryaha ee aan iyagu hoyga haysan
ummad badan oo baahan baa inala joogta dadku way yimaadeen gobollo kasta waa laga yimi magaalada daafaheeda shishaa la degan yahay dad baad arkaysaa xataa aan boco ay hoos galaan haysanin dee annagii inta badan deganaynee guryaha iyo geedaha haysanay baaba yaabanay iyagu xaggay joogaan waa dad u baahan in la gacan qabto waa dad u baahan ilgaara in lagu fiiriyo waa dad u baahan muslimnimada iyo bini-aadantinimada iyo soomaalinimada iyo ehelnimada intaba in loo fiiriyo waa dad u baahan ciddii ka geysan karta gacan inay ka geysato
maxamed cabdulaahi cali oo ka mid a dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu ay sabab u tahay kulaylka daran ee ka jira xeryaha qaxootiga
yo kulayl badan baa jira cimilada aad bay kulushahay kulayl saa'id baa jira oo magalaysa dadkii meel laga galo laleeyahay oo dadkii masaajididii marwaxadii ay ku cararayaan kulaylkan waxa uu sababay dee cimiladii oo isbeddel ku dhacay baa sababay sida ma garanaysaa hadda iyadoo haddii lagu jiro deer laga soo baxay cilli lalaho ama haddana loo socda jiilaal sida soomaali lagu yaqaano jiilaalkiiba aad u kulaaday cimiladana way kulushahay wallaahi waa wax aad maaragtay qofka binuaadanka u dhibayso
maxamed ayaa sheegay in dadka muruqmaalka ah ay yihiin kuwa ugu daran ee dareemaya kulaylka xadhaafka ah ee ka jira xeryaha
ani horta dadkaas aad bay u dhib qabaan oraxda wasaa'id waaye dee annagii guryaha kaga jirna ama masaajida gelayno hadda shaqada aan banaan ku yiin baaba dareemayno dee qofka kuwaan ku shaqayn ahaana aad buu macnaha u dareemayaa culays badan iyo kulayl badan buu dareemayaa marka waxa waay dhibaato inteeda la eg waay midda kale dhulbaraha waxaa la dhahaa sida sanaynka inoo sheegeen dhulbaraha wuxuu maraa si hadda dhinaca xaga dheer buu maraa dhulbaraha maraay miya kulaylka ama dee cimiladu isbedeshay oo dee waxaway cisyaanka iska batay dee ilaahay diintiisa hadduu lagu toosnaado oo saytahay loo dhaqmo ilaahay la caabudo ilaahay wuxuu noo ballan qaaday magaraysa roob inuu samada noo furaayo dhulka nabaad nooga soo bixinaayo barwaaqo la gelayo marka cisyaankii baa batay oo dunuubtii magaraysa ilaahay laga gelaya batay
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkayla daadihinayey
mahadsaned axmedheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta
ha ifaashaqu hanuuro hanaaf sidii dhallaanka ha hanuro ana xisidi dalanka waha ifaashu hanuro ana xisidi dalanka ha ifaashu hanuro ana xisidi dalanka ha ifaashu hanuro ana xisidi dalanka ha ifaashu hanuro انا احسده دلانكا هايفا عاشقو هنورو انا احسده دلانكا هايفا عاشقو هنورو انا احسده دلانكا انا احسده دلانكا انا احسده
gudaniga sal barnaamij caawis halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waadiso timinay anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dare tan iyo toddobaad ka dib inta dib u kulmi doono waxaan